mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Eli isango na elobeli eye. Pourquoi elamu beboye bolamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto Washington DC na studio Zomina Sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bavandi bakabare na etuka ya Sud Kivu ba sepeli mingi na l'hôpital Oyonene le Tongami pona bango na nzela ya misala ya ntumbwa ya ba territoire kama moko na tukumi na mitano.
Awa to sepeli ko sepela ndo ko sepela. Donc pona ba centre na biso. Denge to zu yango. Vraiment to komisi nzambe. Dispensaire ko to zala ki nango. Vraiment tia ki biso mbeko.
Ma bongisi maike mazali kuluka kola musa misala miabilanga na ituka ya Kwilu na musala mwango association pour le développement ya ituka eye singi na basali bilanga kusangisa makanisi na bango ope na baye ba sali la kanisusu mabili mabango te kupesa yango na basusu po itibateli misa musala mwango.
Bilana, bimakamba bilanga na zoye to mete journaliste za positif parce que tozo mona misale sami ezo ondine ko salama ezo kende ba secteur nyons pour que territoire na biso ezala agrené agricole surtout na masango.
Bopeto bwanzoto monoko pe matoyi pa ya bana basi e pe ya mibali ya ngonde Fatuma Kalala Alimasi ya kolobila na linaka na biso munganga na sala nini akoyamba pona yango mulu filimelo opierete ngo ya kunyeki uyazali na maîtrise ya santé publique pe ya salaka na Men Hospital na ville ya Portland abwana ekulu Amerika. Ma kambo maima soto kukende na bolai na nguna muantango kasi ya mbutu kupisa bino sangu na bukuse. Mbula materi ya ikolo Kongo Demokratike Sengi na Uganda kupesa ndimbola na maloba makokana mwana ya Yoweri Museveni Muwezo Kainerugaba mokonzi ya mampinga ma Uganda UPDF Sakoli Mikolomie po na munyele ya ikolo Kongo Demokratike. Ministre ya mambia bapaya ya ikolo Kongo Demokratike Therese Kayikwamba abengisaki lobiloleki chargé d'affaires ya Uganda na RDC Matata Twa ha pe a senga ki ndimbola pona yango mwana ya Museveni pe mokambi ya mapinga ma Uganda a kebisaki na makumi ya chaki na compte ex na ye kubundisa ba mercenaire ya Mindele baye bazali na mopanzi ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratike na Bitumba na Mangumba ma basimba manduki na Monyele uta mokolo mwami bale ya sanza ya yambo ya 2025 to kubundisa ba mercenaire banso na itando epai tuzali kusala musala ekomaki general Muhozi Kanayerugwaba na makumi maye mabomamaki kaka sima na mwantango sima na kubo sima na bukutani na ministre Kayikwamba chargé d'affaires ya Uganda Matata Twaha alobaki na bapanzi sango ete akotinda maloba mango na bakonzi ba Kampala lokola pe makomi maye ministre Kayikwamba alaki kopesa opo Itali bukutani boye busalamaki te kati na president Felix Tshisekedi na Paul Kagame ya Rwanda na Luanda. Matata Twaha ayaloni ete ezali likambo kati na bikolo mibale ya bapaya pe azali na maloba te pona yango RDC na Uganda basalaka elongo uta pene na mibu misatu musala mwa kubengana batumbuki ba ADF na Monyele musala mwango mubengami suja. Ekolo Kongo Demokratike e bandaki wuta lobiloleki bo beti ntangwa pona ko pona ma bo membre non permanent ya conseil ya sécurité ya ONU pona eleko ya 2026 kino 2027 na milulu misalamaki lobi na Kinshasa liboso ya ba diplomate ba yebasala kana Ekolo Kongo Demokratike ministre ya mambia bapaya ya Ekolo Kongo Demokratike Therese kwa ikwamba lubaki ete Kinshasa ilingi kumimabu yebi bwa musala mwayangu na maimatali mbongwana na misala miabu batili kimya. Kinshasa ilingi pe kupesa mukilibu yebi bwa yangu na mambi matali nzinga nzinga tulibanda ya bomoyi. Ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Kongo Demokratika lakipe ete basi bakozala na musala ya makasi ya kusala na bokambi ya RDC. Appel e boyi na makasi manso bo salili makili mazwa makana mayuya na mabile maekulu Kongo Demokratika Kinshasa ezali kufunda yango kompani ya tech ya ekulu Amerika ekomina liyebisi ete esengaka na batope misala minso bamemelaka bango makili kutusa meko ya bokingi ya makasi ezali ya no Appel e pesi sima na bofundi boye RDC esalaki mokolo Musala mibale na France na Belgique Kinshasa efundaka Appel wuta sanza mingi kosomba makele mayango mayibabimbaka na nzela ya mayuya na Rwanda ekolo ezali na simana bitumba eyeba tumbuki ba M23 bazali kosala na sanza amine yeleki RDC esi ekebisaki Appel pona yango. Batumbuki ba M23 bazwi lelomboka kanune na Ikobo na territoire ya Walikale na Ituka ya Nord Kivu. Ikobo ezali na kilometre zomi na Buleusa ekoyaki lobiloleki na maboko ma batumbuki baye. Lokito la minduki ya minene ezali koyokana uta tongo ya lelo kolanda matatu lima baye bazali kuna baye bazali kobanga iti baye M23 bakende na bopete nyonso kino engumba pinga. Basuda babale moko na bawazalindu na civil moko bakufi na bitumba kati na FRDC na mampinga na basimba manduki ya bawazalindu na Shebunda na Buhavu na territoire ya Kale na Sud Kivu okolanda bayi société civile matata mabandaki tango lipinga ya FRDC libengami Satan 2 litindaki ba civili komema na makasi biloko bya basoda uta Kalungu kino numbi kasi ba wazalendo ba telemelaki yango bozangi bokengi bozali na iseka yango na territoire ya Kale uta mwa mikolo. Suku mibale ya nda kwa bokili mibeko ya ekolo Kongo Demokratika eko kosangana lobi na kongre pona kopona zuzi moko ya cour constitutionnel ba yangili ya suku mibale ba bimisi liyebisi ya bobengisi likitali yango pona koluka pona zuzi yango ba zuzi ba sato ba cour constitutionnel ya RDC bazali pene na kotika bibonga na bango engebene na buku likonzi. Human Rights Watch na Médecins Sans Frontières ba kisimingongo mabango na baye bazali kufunda Israel kosala mbeba ya makasi pe bikela bia bobomi to génocide to pe nettoyage ethnique to bobomi ya kabila nzike Israel ezongisi ete ezali lokuta mabongisi mabale maye malobi ete bakonzi ba Israel basalaki nanko ete bomoi ya baike ya bana ba Gaza bo bebi sama na kupimela kabango mai ya kumela yango emimi bongo na bituluku na bato. Donald Trump mokonzi azali kozela kuvandi sama na ebonga sima na elonga nina maponami na Elon Musk oyo tiami obo mokambi ya kukata misolo ya litaba boyi boyokani ya kusalela misolo bayi kongre basala kipo ite eta federal ekuka kusala kino katikati ya sanza ya misato Pekuboya shutdown. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uta Washington DC. Bavandi ba kabare na etuka ya Sud Kivu ba sepeli mingi na l'hôpital Olonene lotongami pona bango na nzela ya misala imiantumbwa ya ba territoire en Kamamoko na Tuku mini na mitano. Natalie Sekaburu Simurabie asalaki mubembo na kabare pona yango.
Awa tozali na kabare na Sud Kivu na Tuku mibale na ingumba Bukavu. Kolona na manaka ya mabongisi mantombwa funa ba territoire kama moko na ntuku mine ina mitano, PDL 145 territoire. Bafandi ba esika yeye, batondi ebele funa kotala mpe eko sepe na l'hôpital ya sika bazui.
Awa to sepe di ko sepe na ndo ko sepe. Donke pona basantri na biso, denge tozu yango, vrema to komisi nzambe. Dispensaire ko tozala ki nango, vrema tia kibisho mibeko.
Esengo ya oyo eza esengo munene lokumu munene boto moni elenge elengi penza
l'hôpital yango ya sika ekosala ete bato kouta na bamboka libwa ya territoire ya Kabare na secteur ya Kabare localité ya Mbiza kozwa malisalisi lya minganga ya Malonga moko na mafulume alobi ete bafandi babisika biye bazalaki koyamba na minganga malamu te yambo ete l'hôpital oloye lotongama bakoni bazalaki kotiama esika moko na mobulu ezala baye bazali kobota tompe baye bazali kozwa lipaso banson bazalaki kosangisa bango bisika moko na bozomi ya esika ya sika epesi esengo tolanda moko na lifulume fua abisimwa Beatrice
ata ba oyo babotaki ata ba oyo bazalaki kozela kobota basangisa maki na esika moko ata bale kinzela bakoki kolanda makambo oyo ezalaki kolenga na ndako ya kobunda ezalaki mokakatano oyo ezalaki moboko ya kobungisa bomo ya bato mingi bakoni nyonso bakokaki kolanda makambo oyo ezalaki kosalema na esika oyo bazalaki kobota na nivo ya hospitalisation okoki kokuta bakoni 4 to 5 kokabola mbeto moko mpe na maematali kosukola esengelaki oyo ya liboso aleka mpo bamisusu balanda makambo wana ezalaki oyo epesaki biso kokoso ebele
ezali bongo sous-secrétaire général ya Nations Unies pe directrice région Afrique ya PNUD na mobembo mwaye ya mbala misato na RDC elongo na molakisi elongi ya PNUD na RDC molakisi elongi ya FMI yende apesi fungola na vice premier ministre ya plan pe coordination de l'aide au développement auna ezakio noa atali siete manaka maema pedel matiama na mokondi ya ekolo Congo démocratique na kobongisa kobika ya bayi Congo kati ya bamboka kasi ya sengi na bana mboka banson kobatela yango malamu na motuna ya koyeba soki manaka maye mazali komema mbano na kobika ya bana mboka vice premier ministre ya mambi matali plan ayano liboyi
l'impact vous allez voir venir vous avez vu le bruit ici regardez c'est déjà ça l'impact ça commence et par la suite ce qui est important c'est vraiment les économies locales
omoni makelele awa wana ezali déjà impact ibadi pena sima oyo ezali na tina ezali kita yeko yango ne mobuko monene na manaka libota esengeli kobika
au niveau des économies locales pour que les familles ya
économie locale pour ma bota pe batonyo soba milingi la fana na maitutie na mbula mita nukuru yukula awa esini tout sala makasi na nukutu pe tulingi participation oyu ya mboka mobimba ya ba territoire nyoso pote mote nyoso ako kwa komi matrodu na ya malamu koleka na kitunga ya mboka mobimba poto sekirize biloko ya kulia na mboka biso pe to tika kwa importe biloko po ezo kwa biso mbongo ebele izali pe kubuma franko
Mokambi ya etuka ya Sud Kivu yempe atalisi esengo na ye komona lolenge pedal ezali kopesa biloko ya motuya na bana mboka Kabare ezwi biloko libwa biye bitongami bitelo minei centre de santé minei mpe bâtiment administratif moko misusu esi esili misusu mpe na note Natalisi Kabuoro Simorabiye pona VO Afrique Kinshasa
Mabongisi maike mazali kuluka kola musa misalami ya bilanga na ituka ya Kwilu na mosalamango association pour le développement ya ituka eye esengi na basali bilanga kosengisa makanisi mabango pe na baye basali lakali susute mabele mabango kupesa yango na basusu baye bakoki kotelimisa yango. Gi Ngiaba.
Misala mia bilanga miye na territoire ya Masimanimba mipesa maka maboko na association pour le développement ya Kwilu et ekambami na Antoinette Kipulu ministre ya kala ya formation professionnelle to matea pona misala ebanda ki uta 2011 pesika mabongisi mango azali kobuka ba hectare koleka nkama mitano na zomi na sambo ya masangu eye elonaki na kinimi na nzela ya kokende na engumba kikwit pona mokambi ya lisa nga oyo Antoinette Kipulu ezali mpona koluka kozongisa territoire eye na esika na yango ya grenier agricole ya etuka ya kwe atalisi ete biloko bikolonama na territoire eye bikoliama mpe na bamboka mosusu ndakisa na Kasai mpe na Katanga. Tolanda Antoinette Kipulu mokambi ya association eye ya ntombwa ya Kwilu.
Mkonza mboka amemi projet oyo ngana bino tobanda deja depuis na 2010 ndenga ye na ngo tokosala nini kaka kokangama na ye pour que bavantage eya awa na Masimanimba toujours pe bamabele ebele comme na secteur Mokambo secteur Kitoi deja na Kinimi toza na 517 hectares au toloni masangu oyo kosalisa kaka bana Masimanimba te kasi pe bandeko ya Kikwito Kasai Kinshasa pe Lubumbashi to pe Katanga na yango biso banso tosangana pona kumema development ya solo na mboka na biso Masimanimba.
Ongambo na yepe mokonzi ya territoire ya Masimanimba Emery Kanguma apesaki mpe matondo na makanisi maye mabozongisi territoire eye ya Masimanimba na esika na yango ya grenier agricole na etuka ya Kwilu. Toka moyangeli ya territoire ya Masimanimba Emery Kanguma.
Langa wana na yepe sa mama ke a kontine na projet wana biso tozo ko soutenir yango makasi projet wana ndenge zo panzana parce que mama yebisinga yi ministre meme ya agriculture alingao ya lendi bien ga imagine mu konzi tata ekolo yango na yete mais projet mama ezo panzana ba secteur nyonso oyo tozo kumiza o toza derrière nango ngana no mukambi ya ekolo mukambi ya territoire nazana no derrière a projet wana na ko soutenir yango tina fin pour que bana Masimanimba ba yeba ke toza sous na temps ya politique ya bomba na bomba na te ya baninte toza na politique ya kosala misala oyo ezomonana donc bilana bimakamba bilangana zo yebso message journaliste za positif parce que tozo mona misala ezala mi ezo continuer kosala ma na ndenga yebisaki ngai ke ezo kende ba secteur news pour que secteur territoire na biso ezala agrené agricole surtout na masango
uta territoire ya Masimanimba kingi ya papo na lolaka la America.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC sika munganga na salanini.
Munganga nazo yoka pasi ya wa na salanini.
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Bopeto ya nzoto, monoko pe matui pa ya bana babali na bana ya basi, yangonde Fatuma Kalala, azali kolobela, nalinaka na biso munganga ya lelo yambi bongo pona yango, lufilumelo Pierrette Ngo ya kunyiki, wezali na maîtrise ya santé publique pe ya salaka na Men Hospital na ville ya Portland, awa na ikulu Amerika. Tulanda.
Vraiment ya solo problème ya solo ya nzoto ya soin corporel ndenge to bengi ezali vraiment problème mingi na milieu ya bana ezaka ka mibali te pe na bana basi mais tokolobela mingi bana mibali bana nyonso na age ya puberté age ya bolenge na développement ya ba hormone et komaka na ba age moko bana bakomaka ko développer ba solo ya nzoto. Soki ba solo wana ezali bien traité pe eko e developaka ati na age ya mkolo. Alors en tant que mama, en tant que munganga, en tant que experte en santé publique na kopesa ba conseil na bana pe na ba mama ya bana ya mibali ba ye baka koveye na ba solo ya nzoto ou bien ba soin corporel ya bana na bango de à partir ya ba age ya bolenge et bon guise moi na o azaline âge ya bolenge à partir à 11 ans 12 ans 13 ans il faut ba veiller vraiment na santé na bango na soins corporels parce que bana na âge wana ba koma ka mingi ko sakana ko sala ba sport na ko pesa exemple na ngai en tant que maman ya bana mibale ya mibali o ba sala ka pe ba sport. Donc il faut qu'on veille surtout dans soins corporels na bango bana soki ba outi ba sport na bango avec mitoki ndenge to benga ka transpiration bana ba tokaka na ajoua na pe ba hormones ndenge et se développaka. Il faut vraiment bana ba sokolaka mingi après ko outa na ba sport wana na tongo mikolo nyonso surtout awa ata toza na nini na ma saison il y a malili na hiver soins corporels est important bana ba pété que ou bien ba parents ba lo baté que za malili bana ba kokiko sukolaté vraiment bana esengeli ba sukolaka na ba savon oyo pe eza na moi solo ya bien ba soki ba veiller ko sukolaka hernion surtout soki ba outi ko sala ba sport donc veiller pe na ba chaussettes les chaussettes o bana ba lataka yango wana il faut régulièrement basanga ka chaussettes ngai na kopesa conseil ya bana basanga ka chaussettes si possible mikolo nyonso soki a outi sport soki a outi classe basanga chaussettes parce que solo wana o ezali na chaussettes yango eketika la soki a lati chaussettes ezali salité yango eketika la lobby yango ke développer na nzoto na ye ou bien lati sous-vêtements o ezali salité a sanje yango te nzoto etokaka na bisika nyonso na se ya mapeka na bisika ya ba place nyonso ba poil ba suki ezali nzoto estokaka alors soki ozali mwana mobali azali ko veye na soin wana ke yango mona kake bana mibali mingi ba developaka solo wana parce que bazalaka mingi bana mingi ya mibali bazalaka na ba age wana basalaka ba sport bakimaka mbangu basakanaka na ba classe alors soki na age ya mukie ba veiller vraiment na soins corporels pe na zo beta sete na ba mama kolandela bana soki a outi sport eza na tango ya moyi eza na tango ya butu ba sokolaka mikolo nyonso au moins deux fois par jour ko changer ba chaussette ko changer oyo to bengaka ba underwear la bilamba o batsaka na sia ya nzoto ba changer kango mikolo nyonso basoko na sia ya mapeka na bango malamu soki eza na ba parfum ou bien manini ba savon ya solo ba deodorant oyo bakoki kosalela ba savon ya solo oyo bakoki kosalela basalelaka yango régulièrement ndenge na moni eza kosmai kaka nde yango wana solution mpona basolo wana ya nzoto régulièrement na ba savon eza très important.
Ndeko Pierrette tomonaka pe bamisusu bazali kosenga ete soki savon ezali te soki deodorant ezali te bakoki pe kosalela citron. Est-ce que citron wana ezali na likama te na nzoto soki bana bazali kosalela yango konika se ya mapeka surtout likambo litali se ya mapeka bakosalela pe citron na se ya mapeka?
Na connaissance onga nazali nango na citron eza na acide borique wana pe elitaka contre ba odeur ba solo ya nzoto mais siko citron na composition nango bantu mususu ba developaka allergie na citron. Mais ils ont conseillé que ça les langues sorti moi allergie ou bien qu'au dilué en na maï qu'au dilué citron na maï alors que ça les la citron wana na se ya mapeka et ça les vraiment malamu mingi que ça les la yango mais que veiller surtout ceux qui mutazo développer moi allergie contre composition ya citron na citron ils ali vraiment malamu pour na kolongola ba solo wana koluka kutu ba deodorant musika te po na ba moyens financiers ou bi pour ba deodorant mususu pe eza na ba effet secondaire na nzoto kotiaka ngo pe directement na nzoto te ou bien na bilamba et tout ça ils aura pe ba mususu pe ba developa ka moi ba allergie alors citron ezali penda malamu obanda yango kosalela yango régulièrement na kosokola nzoto régulièrement ezali solution.
Ndeko Pierrette Ngoya na lyoka ki na kotanga bisika mususu balobi basolo ya nzoto mususu etikalara soki mwana wana era botama ki basukola ki ye biente. Eske ezali liye na ndenge era zaki bebe ba mwindu mwindu o ezalaka na ba bebe na se ya mapekato na kingo soki kosukola ma esalama ki malamu te yango nde kosala ki a la longue mwana mobali to pe mwana mwasi a developpe ba odeur corporelle.
Na sina yoka hypothèse wana mais vraiment en tant que munganga preuve moko ezalite ko sokola moko ya buya oyo ngana sokola bana en tant que munganga tozana ko sokola moko spécialité ezalaka ya mwana o basokoli era za bébé o esala ki solo nzoto e développé ezalite zakaka hygiène o bino bolandela kite ya mwana zali kokola ya mwana esala ka mais vraiment en tant que munganga et loko moko scientifiquement ils ont prouvé que sur les autres ezali que po basokola ka mwana ana bien te ko sokola moko spécial ya bu bébé ezala raté donc nzo to kuti ya mwana mukie eza mukie na moni ko sokola moko spécial te o esenga kake mwana asokola na bu bébé basokola ki ete bien na bu bébé ya mwana solo ana ti solo ana eza kaka lié na ba négligence et puis nde ya mwana ngala koki kolobela.
Monganga Pierrette Ngoya tobeli likambo ya solo ya nzoto tobosana te kasi likambo litali solo na munoko o wana pe e chaka batu mala les bana pe mingi bazali kokende na classe bazali kosakana baninga kasi solo ya munoko pe eloko nini baboti basengeli kolandela na likambo litali solo na kati ya munoko to pe solo na matoi po matoi msusu pe zara na salite mingi okipe obando bimsa solo
tokene non liboso na solo ya munoko solo ya munoko tokene liboso na hygiène er mwana zali mukie bana mingi ya mikie balinga kosokola munoko te spécialement bana mibali balinga kosokola munoko te er baza bana mikie donc ba parents il faut baze ya kabana basokola munoko na dentifrice ou ezali na fluor donc basokola munoko régulièrement avant tout repas ou bien avant de dormir donc normalement et après plus tôt donc anasima kolia mwana il faut asukola kamunoko au moins il va conseiller au moins deux fois par jour kosukola munoko avant kolia parce que ba microbes wana biloko wana etika na kati ya minu yango nde e développaka ba microbes plus tard ce qui vandi yango nde etika ka enemaka solo na munoko et puis kolakisa mwana ndenge ya koyeba kosokola munoko na lolenge ya malamu kosokola pe lilemu ezali très important mpona koeviter ba odeur wana ya munoko koke na odeur ya munoko mutu mususu pe akoki kozala na hygiène wana esalamaka nango asalaka mesolo wana munoko ezali kopeaviste mingi ezali pe na bamaladi lokola bakari dentaire sokoza na kari dentaire yango mpe esalaka ke munoko er moko ezala na solo sokoza na minu o esemiaka bamakilana er etikalaka yango mpe esalaka solo wana soki mpoza na problème ya gastrite o babengaka lokola problème ya estoma yango mpe ba odeur wana eutaka misusu na kati ya estoma donc er moto aza korenvoye ba odeur wana donc maladi oyo ya estoma mpe nayebi ndenge akobenga yango na lingala te yango mpe epesaka basolo wana ya munoko eza kaka pas seulement hygiène mais ezali mpe bamaladi mosusu ya munoko mpe soki oza na bainfection na munoko bapota na munoko biloko ebele mpe ememaka bamaladi wana mais motu oyo aza na maladi wana nyonso te ezali vraiment hygiène ezali très important ya kosokolaka munoko er nyonso soki osilisi kolia soki solo wana ezali koutilize ba produit eza na bicarbonate de soude yango mpe esungaka mpona kolongola basolo wana ya munoko
kasi mpona likambo litali kosukola matoi nayokaka balobi kokotisa ba tige coton ezali mabe ezongisaka salite na nsima na kati ya matoi eske loko nini bato basengeli kosalela mpona kosukola matoi na bango
normalement matoi ezali dekonseye kosukola yango na kati po kosukola yango na kati normalement ndenge basali la biso composition ya mato ina biso ba basé unen wana babengaka ezali important pona kati ya matoi mais
ezalaki ilufilumenu Pierrette Ngoya Kunyiki Kuyanula na Fatuma Kalala Alimasi na Munganga na Salanini po Itali solo na nzoto ya bato yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo matundu mingi na bino bansobolanda kibiso matundu pe lokola na Shang Yang na Lionel Gaima bazalaki unzela ya masini sango isusu nde bozu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso voalingala Lingala, Boko Kolanda, Lola Kalamerika, Isalaki Wabino, Eddie Isango.